wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. tobannaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga ameerika iyo sidoo kaleeto britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ay burburtay, dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. dalalka italiya, sweden, germany, holland, norway, denmark, switzerland, faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira soomaaliya. laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xooggan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada soomaalida ah ee yimaada dalalka scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mida. maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida sweden. waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla soomaalida la jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama dakhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatayi la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka, waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eryaal maan u haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan, markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
axmed maxamed cabdulaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wada koreen nin dhallinyaro ah oo horay fal toriyeena uga geystay dalka Jarmalka. wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ah geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan, wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan.
ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto, ma garanaysaa, la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhallinyarada ma garanaysa, ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray, saasuu ahaan jiray. kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda taasa buan kasoo kacnay soomaaliya, kenya bu yimid, kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub.
inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka, waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee Liibiya. haddaba eheladiisa ma dareensanaayeen xanuunka maskaxda ee saameeyaan sida dowladda Jarmalkaba ee sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay.
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, wareya adigaan dal baa joogtaa magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay ka dib hadana waxa arkaysa hadalkii oo hadalkii ka bedelan oo sidoo sheekada uu wada asaga ma garanaysa waxa hadalay isdaba marsan marka waxaan islahayn de iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo ba ma garanaysa xogaa uu ku istareysay baan islahayn
Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaan dhalinyarada
xanuunada waxa uu badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression walaa saameyn weyn ay ku yeelanaysa sababtoo qofka waxa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba yacni inay wax walba ii hergeli doonaan laakiin si daro qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaan kuraa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku irahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabalaad drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangsternimadii runtii anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxaa ka qaldanay meen maxay daroogada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska laakiin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay laakiin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha
maxamed xirsi ayaa mar kale qaba in kasukoo dhibaatada luuqada ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu canuufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself ma ariyal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalidii hon buu kubay soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yar baa haysata maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimi dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jira dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeelo u sii xumo lahaden walaa ninkaan iska maqlan waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatanayo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Muqtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan
macnaha isha trauma oo ku dhaco qofka kulay English waxaan rajaynayaa in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebay saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan ma taqaanaysa sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbihi qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka ma taqaanaysa usbucli uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaayo u haystaa
si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo la gadoomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegnay dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gebagabeynaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo.